آیت نمبر 118 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فسر لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليذلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. سورة أنعام کی مسئلہ توحید اور تشریح کو مکمل اور سورة بیا دو حصے ہو اولا حصہ درد آیت نمبر 117 ہوئے ختم شو بلی کی دعوت توحید تقریباً تقریباً دویش اپنی دلائل اور رکھے دشر اور سرور سرا سبا کے ستا شپ امتحانات کی سنور امتحانات اور اقبات اہم بیانشی ہے اور دیور عشت کے ردو دشیر کی اتفاقی اگر شیر چداوے تعلق دا عقیدے سر رہے شیر پھر علم شیر پہ تصرو شیر پہ دعا اور شیر پھر عبادت دغ دا عقیدے شرکن پر اول عیسہ کے رد پور اس ندی دینا فکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتی مؤمنین ایک سو اٹھارہ ترخیر پورے سورت انعام دوسرا دیکھیں عمدہ مسئلہ توحید بیان ہے اور دیکھ رد کئی پیشے کی پہلی بات ہے شیر کی پہلی دا عمل شیر دا فیل شیر چردہ اپنی بنیاد پانے کم عملی شیر کی گی دے دا شیر کی پہلی ہوئی اور دے تشریف پھر عادت ہوئی عادت کی اور اعمال کے شعر ظاہر کہ آپ کی سنے نہیں من کے خلاصے کی منگویل رد گئی ہے یو تحریمہ تغیر اللہ یو شے اللہ نے حرام کرے خلق ازان نہ پپل پپل حرام ہی پزانے بندے نائے تفصیل مائدہ کے شعر اور سید سورت عام بتا کے مختصر نظر دا غیر اللہ دا اللہ نہ سیوا دا بچہ قلوم باندے نظر و نیاز اور منق دا شکرانہ پیش کر اور درین شرک پر برکات دا اللہ نہ سیوا کل سکھ برکات والا گانا چھلے برکات پر گئی عمر اولاد کی مال کی برکت اچھی دا اللہ نہ سیوا دا بچہ والا کی دارت کی نہیں اور ترورم شرک پر بکو یا شرک پر شرع یا شرک پر قانون چلا اللہ دا شرع اور دا اللہ دا قانون و حکم مقابلہ کی دبل قانون تغاڑ مستد دبل حکم مانک و مقابلہ دا شریعت کی دا شریعت مقابلہ کی دبل شرع اور دان نخصاقہ جو شرع قانون و خبر و احکام مانک ندی شرک کی تیلی رد بدی دوے مانے سکے گئی تفصیلی اور اغدوا فات اقبے امتحانات بیزم اقبا اور شبگم اغفری حصہ کے بیانے اور دا اقنی درائلو کی بیزدی شرطی درائلو بائی کی دوئی شوری حصہ کے بیان شیو نباقی درے درائلو پدے حصہ کے بیانے اور زجر ور گئی تفریف ور گئی مشرکی نزا فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ دا دشر کے پہلی رد دیدے نشور ہو گئی اور اول رد کئی پتہ حریمات تغیر اللہ باندے دا اللہ نا سیوا چی دا بل تحریمات منی اللہ یو شنرے حرام کرے او خلق ازان دانے پخبر حرامی دا پل کرنا فدیرت کے و قلوب اما ذکر اسم اللہ آیا ہے رہے استعمال وے حلال زانور کے حرام نہ جوڑا ہے حضرت امت کے لئے آیا دنو کے دلی اولی سے اختتام کو نو آقابہ بیان کڑی و سلورما امتحان کر رہے دی نو سلورم امتحان دو ستا خلاف و جلسہ مقابلہ مناظرہ جوڑے فتوی بدر بانے گئی مبارے کی بستا فیسرا اپا غیر اللہ ابتغی حکمہ وہو اللذی انزل علیکم الکتاب وفسرا مناظرہ کی جوڑے کے وہ فیسرا دا اللہ کا کتاب کے اور دا اللہ دا کتاب صفات بیان کر اور دا اکثریت رد ہو کر وَإِن سُتِعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ تو دیوئی راز ہے فیسرا و اکثریت ہو چھو ڈیر ملیان کم طرف تری ڈیر خلق کم طرف تری بس تاغی و فیسرا کو کر اللہ کا داغی رد کرو وَإِن سُتِعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اکثریت پسی قضی رسم الہ علیکم راکی ہم پدی بانے سوزار کرو چھے دین کی دلیل اکثریت نہ لے و دین کی دلیل حقانیت لے اور دلیل لے دلیل شتاقی و حوارا نو کو پاگا دلیل بانے دیر خلق آوانے و کلی کی نو حق لگا اکثریت او حقیت تا اسلام نبولی اسلام دلیل تبولی حقانیت تبولی او بغیر دلیل اکثریت پس اس دا گمراہی نہ لے او بغیبان رب چدا میشد پارا دا مشرکینو او دا بددیانو او دا بیدینو خلق سبیل اکثریت دلیل گرن شیر دنیا کی کیلی مرد دا سوائے چدا شیر گراتو دا دنیا چیلی باقا جان کروان او دا درگو نا کی آباد دی نویو کن دا چدا اکثر دنیا روان دا و آباد دی ندا گمراہی لکن این تو دیا اکثر من کلار جزیزو کان سبیل اللہ اکثریت گمراہی لکن شیر کئی رامدہ شیر تاوی جاتو دلیل نہیں بلاب تکی گی نوی یرک دا شینا جائز دا سنتو نباد پجمع دواؤ دا جنازی نباد پجمع دواؤ دا حیل اثبات او دا حیل اجونا او دا روسونا وغیرہ وغیرہ دا شینا او دا ذکرون پچہار و پحرکو نکچر تا دا گناہ دا بیدا تا دا سور خلقی جکر اللہ وین سلطے آر سرمان سلار جو ذکرو کام سبیل اللہ اکثریت بسے دیو خدا اللہ دا دین نہ لے آرائی اکثریت دلیل نہ لے تب دیر اکل کو کنو گو رہے تب دلیل دا گو رہے کی خبر اپا دلیل دا کنا دلیل یہ سرے تب پوس پتا کے لا منہ کہ جو دیر خلق ہم پر تب پوس پتا دے کہ دلیل سرے دلیل شتا خوبے ماں دا دلیل نہ نمان دا خوا اللہ کا دلیل تردید دا پارا دوئے اکثریت بسے مندے و اکثریت دا حقانیت نہ کنا خدا دینا مسرد جمہوریت ہم رسی جمہوریت چھو ورطا ہوئی مغربی جمہوریت اسلام کی دا جمہوریت دا جمہوریت چھو کم مغرب والا ہے جدینا تصورشتا نہیں گنجائشتا بلکہ اسلام رد گئی قرآن رد گئی دا یورپ جمہوریت اور دا یورپ سیاست بڑی بنیاد ہے کہ فیصلے با دا ملک پاکستریت بانی کی حاکم پا پاکستریت راجی حکومت پا پاکستریت راجی او درائے حق ہر چاہتا حاصل لے او ایک دیرائے کے بیا ہر کو برابر لے دا عالم جاہل تعلیمی آفتا ان پر خزے سڑی اخیار ہم اقل دادا فرق بات نہیں کہ مجھے دقائی گا سیاسی سیاست دا مغرب دقائی گا او کلشے آرچا تا حق دے او فرق پکی نشتا دا اچھے تاو دا پوئے ودنا پوئے نو پدے کے چویا پاک کریت کم افیاد روشن و بزدقا با حکومت امراضی او دا غبا سیاست دی او بدقی او افیاد سلمی دیتا جمہوریت ہوئی دیتا راکتریت کے اثر ہوئی قرآن پر رکھ گئی وَإِن تُتَعَ اَسْتَرَ مَنْ فِرَوْ يُزِلُّوْ قَمْ سَبِيلِ اللَّهِ کا شریعت پر دین و دلائے نہ گمراہ جمہوریت سے نہیں یورپ جمہوریت گمراہی رہا وہی گمراہی جدن کم ہوئی اور 111 آیات کی ہوئی ولیکن اکثرهم یجہلون ہو ہی پڑا اکثریت پر دین و گمراہ کیے گیا وہی وہی زکر جو ولیکن اکثرهم یجہلون اکثریت خودی جاہلان اکثریت سے نہیں جاہلان نہیں اکثریت ان پڑھ لی اکثریت سری دنیا کی کم عقل والا اکثریت نہ پویا اور دلتا ہوئی چھے اکثریت چھے ان یتبعون الا الظن وانهم الا یخرصون اکثریت پاس کے پاس چکو اٹکل ہو بے دلیل خبر پر روانی اکثریت دبا سے رہے دا جمہوریت بس دا اپر آخر دا مغربی جمہوریت چھے ارچا کا حق فرق پکی نشتا نہ دا خزے نہ دا چڑی نہ دا عالم نہ دا جاہل نہ دا انپڑھ نہ دا تعلیم یافتہ نہ دا ہوشیار اور نہ دا خمنگا یو لیونے لیونے دیوانا چشنا ادھیکار لڑی نہ ہو سکے کوٹ بھائی اور بل طرف تو یہ پی ایچ ڈی والا اب ہم کوٹ اچھے اور بل طرف تو یہ عالم اب ہم کوٹ اچھے ددی عالم ددی پی ایچ ڈی والا اور ددی دیوانا اور لیونی اسلام درائے قدر کی خدا چاہے فرق ہے اور یہ کرے رہا ہے نا لیوان بھی وہ خوب نہ کوئی بار آئے گا رائے بس خوب بول گئی صاحب اور رائے صاحب اور رائے اب عقل لری بھولی جی اتوائے سر عالم اشورہ رائے اور جو اولیت سے ہوئی مغرب اور یرسو ارسو نبور اور قرآن سے ہوئی ولیکن اکثر اومی جہلون اکثر کو دنیا کی دی جاہلان قرآن ہم داوئی اور حقیقت ہم دا سکتا دکھنا دنیا کی تعلیم یافتہ ڈی بھی کام پڑھ لی تھی تب پاکستان کے ہاں تعلیم یافتہ ڈی بھی کام پڑھ نہ پویا عالمان ڈی بھی کہ جاہلان ہاں اچھا طبیعت سے نہ پڑھو نہ ان پڑھو اور نہ جاہل اس فیصلہ تو یورپ اور مغرب کی ہی پاک طبیعت ہاں چکر فیصلہ پاک طبیعت شوا اور طبیعت جاہل ہو نہ دا مغرب دا جمہوریت اور دا سیاست نتیجہ نہیں دا جاہل حکومت حکومت دا چاہ رہے دا جاہل رہے دا ان پڑھ رہے دا بے علم ہو رہے دا ناپوئے ہو رہے اکثریت دنیا کی رکھا دے گا اور بل طرف تھا یہ طرف تھا نہ دا بی ایس سی ایم ایس سی بی ایس سی والا تعلیم یافتہ کسان یہ طرف کا نہا عالمان جی اگلی ووٹ ورکر اول طرف تھا ہاں لکھ جاہل ورکر چو گٹلا جاہل دا علم والا ہو دا پیجی والا ہو دا غنم و کرتان ہو اے پیجی سمجھتا ختم چھو اوئی وی جمہوریت دا عوام حکومت سوئی دا عوام شو نشو کرنا دا جاہلان شو اچھے کمبوری ہوئی پا گلانا را دا دا یو غیر فطری او عقل نہ منن کی خبر ہے نو تے کہ میں نتیجہ ہم دے جمہوریت چاہتا خیر کڑے دنیا کے اس نہ جان نو جی کم عام خلق دی غیر دینی سیکولر خلق ای واچ ان دی او کہ نو راہی بچی دی کن او چہ زان تم مذہبی ہوئی او بیا مولیاں دا ای بانی علی بڑا مغرب جمہوریت بانی اتے ریبت ریبت پر تو کیا قرآن تو ہی رکھ گئی وین تو تے اکثر من پلا یوز جوکان سبیل اللہ اکثریت پتے چیزیں نو دلارے نہ بلے گمراہ کہیں سے کہو چھے ولیکن اکثر ہمیں جہلون اکثر جاہلان دی اکثر پہ جہالت پہ تیروان اکثر دی جاہلان نو حکومت ہم نہ جاہل ہوئی تب حدی کر اکثر جاہل نو سہل دے جمہوریت کے سر ہے یو طرف تا کہ یو لے عالم تعلیم افتا کوئی سڑے والا آدھے اول طرف تو ہٹ جاہل دے انگوٹا چاہ جاہل اپنے کریمہ میں ہوئے بسم اللہ میں ہوئے لا الہ الا اللہ میں ہوئے هو ودونا له ايوه اشتغل نصوب راجع وزير مسوب جوري ممبر ده اسمبلي ده قومي وصوبي مسوب جوري ها ده جاهل ندا ده ملك او ده قوم او ده عوام خير شو كنوخسن جنا اهلا پا مشارط راجل وزارت بان راجل ممبران جور شو ده ایرائه بان ومقه بیتری کیجی فالسنت اسمبلي کی بکیجی قانون مجوری کی نظر آئے بچہ حیثیت جاہر ہوگا جاہر وہ قانون منظوری جاہر وہ فیصلی بن کی مت پروانی کی خرابی کی نقصان بڑے نبی علیہ السلام فرمائے دا قیامت علامو کی ادارا اضاوت سے دل عمرو عمرو الاغیر اہلی فانت ترسا صحابی تول اور دل اللہ پہ نمرہ قیامت علامات اور قیامت پر کرے اور اس ادارا کرے جنا اہلو تا اختیارات و مشرط والشین دا قیامت انتظار کوئے نقصان دا جمہوریت نتیجہ دا کارا جمہوریت نتیجہ دا جمہوریت دے دا مغرب حرامزادہ بچے دا مغرب انو دا مغرب حرامزادہ بچی نبا حرامی تو پیدا کی گئے بیدینی بچے پیدا کی گئے اے دا خیر دا منیشی کے دے کہ بدی با خیر رائش قرآن ارد کئی وین تو پی آگ سرمان سلال اور یو دینا قرآن گو رہے مجھے چرت گوری کلب ہوئی ولیکن اکثرهم یجہلون اکثرهم لا یعلمون اکثرهم لا یعقلون اکثریت جمہوریت بے عقل ہے جمہوریت اور جمہور علم نلری جمہور جاہلان دی جمہور پا گمراہ پتران جمہوریت والا وقلیل من عبادی شکور لگ تابیدار لگ من ان کی قلیل ما یومنون لگ ایمان رول ان کی لگ ویز ان کی لگ لگیا نہیں اور اکثریت رکھ گئی علامہ اقبال ہوئی اگر مغرب جمہوریت خود رہے کہ مغرب جمہوریت حقیقت سے رہے اوئی وہی تم نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام تو مغرب جمہوریت نظام نیدلے نہیں رہ سکے حقیقت کا خبر نہیں وہی چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر فظاہر مخدر روخانہ دے دے جمہوریت نم دے دعوام دے حکومت نم دے وغیرہ وغیرہ ہو اندرون وہی چنگیز سے تاریخ تر دن دے چنگیزیت نم دے رسیارہ دا چنگیزیت نم دے اللہ روخان و چنگیز خان ساتاریان والا دو دائی نم پر تر دے ولی وی وہی جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے وہی جمہوریت کے اندر کی طرز حکومت سے کہ دیکھ سرونا کوپڑے شمیرنی کی ہی تلنی کی ہی نہ اور اسلام کے ہاں اسلام کی کل اسلام کی شمیرنی کی ہی تلنی کی دا کوپڑے دارائے دا کرنا دارائے دارائے قابل ادا وقت ہو کرنا تک فرق ہے نو قرآن و شریعت پہ جمہوریت رد اکثریت پہ بنا دے جمہوریت بانے رد کے اور دارے نتیجہ سر دے جمہوریت فساد شر بیدینی بے پردگی در حد لگا تو جمہوریت نتیجہ دا کہ الیکشن شی نو دبل سو نو کروڑوں نو ارمون روپے خزانہ الیکشنوں نے بھی کرنا ہر چیز کا بات مل خلق رس سروزا روٹے ضروریات کی زندگی ترساوی کی اور رس سروزا قیمتوں آسمان دقیق او دمل لوی دا خزانی لوی مقدار دا مغرب پا کینزا کالبا جمہوریت بانے خرچ کی لگی پہ نلے کدا پا خزانہ کی طرح کی پرسی اور دا عوام و ضروریات کی پورے پلیش جواب پیدا او بل بیا بیا کہ ار کینزا کالبا بنگلے اور موٹر اور یواز دینا خود بچی دارن نوکران چاکران نو پیو یو ممبر بانے دمیاش تی لکون روپے لے پیو یو ممبر بانے در جمہوریت نتیجہ لگا او بیا ارے چراشی بیا پل کور پورا کئی نجی نمک سا دولت سے سا خزانہ دا ہم امبران وزیران شرمینانو خوری لوٹ کی او آمان امان غطر تاوین کی او داوی دو نسکل کی دے نتیجی لدہ جمہوریت نتیجی دا ان تو سیاد کرمان تلال یزلوکان سبیل اللہ یتبیون اللہ دوان وینہم اللہ یا خوصون در دے پوری اولی سوا نظر ایسے بیا درد تشکی تین شروع کرے وا اول رد کی تحریمات غیر اللہ چیزا اللہ نہ سیوا اللہ یوشن ہے حرام کرے پھر مولا یا اپن ذہن وقت یا اپلار نیکو یا مشر یا چرد بڑے خدے و طویلی و بدباغی و ایمان ذان نے پکپل فضان بانے حرام کری کلوی تا چاہ شمبیر وزا نو کپڑی انزل پکی خری کلوی مالکوتان دیتے آئینہ کی قتل خری نو دشپے کور جا رکور خری نو سو کا بدو اور قرون منس کے وادل خری نو سو کوئی بہن بانے زیاد رنگ سو کوئی بہن بانے سور رنگ سو کوئی بہن بانے شین اور تور رنگ نرے رات نرے تا خواہوں تو نقصان رسی ابا چھٹے رشین اللہ رس کی دازے مکوائے مائے اور شین رے حرام کرے زان نمہ حرام آئے پر گلور بکوائے نمارا وطنہ کے رسم اللہ چیا کرے چنون دا لالے باغے باندے خورے مانا حلالے اگانے رام خدا خورای کیا سلے استعمال نو حلالے اگانے حرام آوے مانا ان کو تم بے آیاتی پہ چرتیتا سو بے آیاتی دا اللہ کو حکم نوانے مومنین ایمان روڑون کی کدا اللہ بایا تن ایمان بھی نو حلال اگانے چکم اللہ نے حرام کری زانا حرام اور مکوے ومارا کمہ سلی ستہیم دیتا او سران بدیتا خریماتو زانم حرام دلکڑی دی بدیتا او سران تیتا نشتا نشتا دیتا وما لکو موسیتا او سران ستہیم دیتا سو ازار دیتا او سران اللہ تاکنو چنو خورے ممارا وسندو کی رسم اللہ چیاز کریشنو دا اللہ رہے پارے باندے کبشی بانی شد اللہ نمی آشی کبشی بھی حلال اللہ نی حرام کری نتا او سلسل چل شوئے چاہے استعمال کے نراولے بزان حرام ہوئے بند ہوئے وقد یقیناً فسر لکو اواز اکی اللہ تاوستا ما حرم علیکم آجی کمیں حرام کری ہی بتا دو اللہ کی کم حرام کری ہے تواز اکی او پی جانے بتا حرام دی وچی اللہ دی حرام کری جانا حرام اول مکوئے نتلا فسر مازی دا مازی اور ان مانا سوکڑا وقد فسر لکم او یقیناً واز اکی اللہ تاوستا واز اکی او سب اور چی غصر مازی دا پکار داوا وقت فسر لکم او یقیناً واضح کری اللہ تعالیٰ تا مخ نو بعد علماء مفسرین وی فسر مازی دا اللہ تعالیٰ مخ کی واضح کری ویدہ دین مراد سورت مائدہ او سورت نحل مراد دے وی سورت نحل کے او سورت مائدہ کے اللہ تکڑی تفصیل کرے وی اللہ کے مراد دے وقت فسر لکم ما حرم علیکم یقیناً اللہ تفصیل کرے وضاحت کرے تاوستا بسورت مائدہ انہا حل کے آوہ چہتا دربانے حرام کری ابھی تفصیل شوئے ہیں اصل کی خبر ادا چدا نسے کی زکا کہ فسر مازیشی او مراد کی سورت مائدہ او نحل چسن گوئی ندا تروف تنا را زکا سورت مائدہ چدا آغا مدنی سورت سے مدنی او سورت عام تمکی سورت سور مائدہ نو نازل شے اللہ ما تا مائدہ کی پر بیان کری اولا نازل رہا اسے کوئی کیا ہے کہ میرے تا بیان کری او دوین کنہر یادے ننہر مکیے وائی کے دادا جو سورا تفصیل دی سورت کے لئے سورت نحر کے نشتا ایک ایسے وقت ترور حرام شئی نہ پولی تفصیل دیاب کو سورت مائدہ کے نو خبرہ سندارا چھے دل تا فسرا ماضی رہا کو پمانا رہا مزارے او کل کل رہا جی کی ایرہ خیرہ رہا چھے ماضی راضی او دا پارا دا تاکید او استمرار فکر مانا نہیں او قرآن کی داڑے استعمال لے لکا قرآن کی ہوئی اقترب الانا سے حساب ہم اقترب الانا سے حساب ہم سورت انبیاء او ولزم اعتبار کریں اقترب لنا زیر صابون اقترب ماجی ہے نو مانا بس سکے نیز دیشے ہو خلق و تدبی صاحب خلق و تدبی صاحب سے نیز دیشے ہو نو قیامت رہا رہے قیامت پلانے رہا رہے مانا خدا جو جی قیامت جوڑے تیر سے رہے اللہ ہم مانا سکو اقترب لنا زیر صابون قریب دے خلق و تدبی صاحب کاروان ماضی پر مانا دا مدار ہے دادا دیر تاکید دا پارا ہوئے دارا نور را جڑیر میں تعلیم آگا قرآن پاک کے چھے وی ماضی خو پر مانا دا مدار ہے دا پارا دا تاکید ندی و جنتت تا فصلا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ہوئی چھے دلتا فصلا ماضی پر مانا دا مدار ہے دا پارا تاکید بھی روڑے لے اور مراد کسر ہے اندر صورت عام مراد اللہ ہوئی زانہ حرام ہو جوڑا ہوئے بجیس صورت کے رئے تصدہ حرام و تفسیر کوم لگیا ہے نبزدہ وشینہ حرام جیسانہ حرام ہو جوڑا ہوئے دے مانا مانا بدا بدا ہوئے ومارا کموسری تاثر را اللہ تاثر چھتا سنو خرائے مہمارا وسنہ ذکر اسم اللہ علیہ چیار کریشنون دادا باہے باندے وقد اتنان فصل لکو اور یقینان واضح کئی اللہ پاک تاثر ما آوا حرام آرے کم چھپتا سبانے حرام دی بدی صورت کے سو سوال ہے کئی تصویتیں شروع ہے کئی ہے الا مذکور القوم مگر آج تاو سو محتاج شے مجبور شے لے ہے ریتا حرام حرام دی نو حرام حرام ہوگا نہیں کم چھے اللہ بارتا بیانے خدا دا کلا کلا دا سے حالت رائی جی چھے شے حرام دے وہ حالت اس برائی ہے حرام شتنا او تم رے ملے حرام نہ دونوں پر جمارنا بچ حضور بقرہ کی تصویم شے وَإِنَّ كَثِيرًا أَوْ يَقِينًا دَيْرْ خَلَقْ لَيُزِلُّونَ گُمْرَاقِي خَلَقْ بِعَفْوَائِهِمْ فَقْبَلُ فَائِشَاتُ بِغَيْرِ لَمْ بَغَيْرْ دَتَهِلْنَا دیر پیران اور دیر مولیان اور دیر مشاران خلق گمراقی بے دلیلہ شیلی حرام اور پیر و مولے پہ حرام کی پیر سے بتا حرام کی کیا ناکار پیران مولی دی شجیر آتا پیر سے بیلی چپر تو بنا ہوتے مرنگان جی یہ بردو ہے بردو ہے تو پیر سے تو کمیس نہ ہوں تو سلاح میں کپڑے نہ ہوں دی نو پدے درگونوں وردونوں دے قبرونوں وبرونوں مداروں جو گو رہے نو مرنگان بنا جی نو چاہ برکا تھا چولی ولی دا جی پیر سے دے تبیر سے تبا ہم جانا نہ ہوں دے ہر دون مرکا چاہ وزن نظر جرون تو کڑی ستا ہو خان سے بے چولی دا وزن پیر سے بھی دنیا کے والا اللہ توفون خان سے چولی سزا والا ورکے تا پیر سے بھی کرم ہوئی زمون پیر سے چلے گا فراغ نہ کری سنو کوئی آپ بزان وانے سے بند کری دی تو کوئی صرف کاو چیز تو کوئی صرف گوگل نورا سے بند کری اللہ کہا کافر پیر لے گا بزان میں پڑا حلال حرام کری لیکن تو شریعت خوری حرامی اور اس تخلق و مکہ و صرف ہوگو رضا اللہ چھے کچھ نمیار سب نازی لہا سکے ناکار پیران تیجی نا پیران مون دوگل بنگی والے زمون پیر سے سمون چلا خبر کوئی دور ہے جی پیران نے مجھے ودا جی پیران مو مننا چلا جی پیران تب وہ مسلمان نہ ہوئے دا پیر ہے پیر وار ہے چی عالی پیر آر ہے چی اخبر پکے تقوائی شرک نہیں بیدت نہیں عمل شریعت مطابق ہے علم ورطر ہے اور خل کو اصلاح کے دب تک پیر مو من دا پیر مو نمن چی بیل مال ہے چرسیوی بنگیوی بربندی پردے خلے وطرنا سے پاس کی فائن دمونا آچھا یہ اولاد پر آکھا ہے لیکن عمر مومین آئیہ رضی اللہ عنہ ہوئی نبی علیہ السلام و السلام پر طول عمر کے چرتا پردے خلد صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کرتا اداوہ پردو خود سر آئی جی پیر سے خود سر آپیس کے بیس کے پردے خلد اللہ کے لات پر کرتا اب وہ پردے خلد اللہ سر آکھا ہے اگر مولیان تاویزگر اور کوڑگر وہ پردو خود والا تاکہ جی لیتنو وصر ملاوی وصر بنا سی محکل بکے یا بلال یا تیر نو وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُزِلُّونَ بِعَفْوَانِ دیر مولیان و پیران لَيُزِلُّونَ خَامَخَا گمراکی خلق بل مقتدیان و مولیدان بِعَفْوَانِ فَقْفَلُ و فَائِشَاكُ بِغَيْرِ لَمْ بِدَجِلَا ایو تشرق خی بِدَتْ وَدَخَي او خلق گمراکی او ان رب کا بے شکل سارا ہو وہ عالم آغا کوئی دے پھر موتا جی با حد تیری دا حد نہ تیری ان کو باندے چی دا حد نہ تیرے دل کئی حد نہ تیرے دل سب شریعت تو حدود مقرر کری نو دا مشرک دا بیدتی دا ناکار پیرو مولا دا 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 شریعت حدود نہ بارو دی زان تا شارے ہوئی دا اللہ دا رسول پا مقام بانے زان گڑی اللہ رسول حلال و حرام سے کرنے چھے دا حلال دا حرام دے رزان نہ جوڑی دا اللہ دا رسول چھے کم مقام آگا دے لگ کے دا شریعت دا حد نہ تیری زان نہ بدا تو شرکیہ تو تیرکی رو گئے بے موتری اللہ دی خویم پہ سزا بولو تو وہ ضرور دا کر جس میں وہ باتیں آن اور پرے گیا رفتارہ گناہ وہ باتیں اور پٹا گناہ پٹا افتارہ گناہ پرے گئے کارو پٹے گناہ نہ سمارا مفسرین مختلف ایمانہ کے وہ ضرور دا ہے جس میں پرے گیا رفتارہ گناہ دان دامنوں وہ باتیں آن اور وہ پٹا گناہ دزنوں یہ انتر نظر کے باتیں کیم گناہ مکاو ہے دزر گناہ صدا شیل تن حسد بغض وغیر وغیر اور دارا تکبر اور ظاہر اندامون گنا کم سے بندمون کی دعا یا ضرور مشہ کوئی مانا کہ وہ ضرور ظاہر علیس میں دیکھ رہے وقارا گنا شرک تیلی شرک سلادت کی ورد ہوئی تیلی شرک کم مطلب ہے کم سے پتے کے سکے رکھی وباتنا اور آغا پتا گنا شرک اعتقادی شرکی لیلا کیا وہ ایسا کیا رکھی دعا ہوگا مشرک تیلی کو ہے مشرک اعتقادی ان الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصيام ويؤمنون بالله ورسوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصيام ويؤمنون بالله ورسوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصيام ويؤمنون بالله ورسوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصيام ويؤمنون بالله دین صورت زانہ حرام جوڑی تو حرام مکوئے بلکہ دالا حرام حلال ہوگا نہیں نو دین دالا نہ سوا دبل چاپن نظر شکرانے پیش کے منخ سے پیش کے دا جی دا پلان جی نظر دا منخ تا دا شکرانہ اوہ پیش کے نظر و شکرانہ غیر اللہ پنم بارے پیش کے کل چھر چھر گوڑے کل دے و کل فیرنی کل کی رو فیرنی کل غلاب و غربتہ و کل تیل و کل یوشہ و کل برش تکی دار بابا و دکیر بطیق برون بارنی امانی منع سکے نظرانی شکرانی چاہرے گئی اللہ پا کوئی تغم منے رہا دیرم تان منے تان تشک کے پیلی پر صورت او قسم ہے وَلَا تَعُوْ قُلُوْا مُخْرَئِ مِن مَعْبَا حَسَنَ لَمْ یوز کا اسم اللہ علیہ شیاد نکلے شیون دالان علیہ پاگے باندے دالان ان کے وانا غصے شی تا غیر اللہ پر ان نام سچ تا اللہ پر ان نی دا مقرہ وی وینہو لفظ او یقیناً دا خام خواہ دا خودے تا دے خورنی پلی دا فتر سے یا تا دے قولنی پلی دا دالانا فرمانی را شی دالانا سیوہ دا رچہ پر ان بانے نام سچ لے شی لگ یوز کا اسم اللہ علیہ یا نکڑے شنون دارا پاگے باندے یا پوقت زبہ کے یا پوقت تقرب کے غرص بدے پیدا کیوشی چی در زبہ پوقت کے لاللہ پرنی غیر اللہ پرنی او کرا در زبہ پوقت کے دارلہ نمواری او در تقرب و منلو پوقت کے دارلہ نمواری منلو پر منق سے پوقت کیسے ہوئے نرد لانکی بابا گڑ دا گربت ہے دا غلاب دا چڑ چڑ گوڑے نو دا منلو پا ورکی دا غیر اللہ نم پیل او سوک سکے دا زمین پا ورکی دا غیر اللہ نم پیل خدا دے کمی اکسریے سکے دا زمین پا ورکی دے دا اللہ نم پیل خدا دا پاروک پا ورکی دا منخ پا ورکی دا غیر اللہ نم پیل او بیا داوی جلدی دا من دا بابا کن منل دے خو دا زکا حرام نرے شکم نرے شکم کل آرارو پا بسم اللہ اللہ پا برا مدان کرنے دا شاک و عزیز دے بھی رحم اللہ حوالے او دا آغا اقوار دا غدر تبکیر سورت بقرہ کی مبئی حضرت تبکیر کرو چھے کہ پاوک تزر حکے پی کلمہ اللہ پا اوپر اموئی او چوکی اول جا غیر اللہ پا اون نام درش ناوی سریعت نجازت کرے کہ دا سریعت کرے کہ میں ساری رسکی ہو دا خندیر نے تکا کہ سوے خندیر پا کلیموں باندے اتنا لاری گی نظام دا سمردان شی دا غیر اللہ دا آواز او دا منخ سے نجازت تکی تکا رکھ رکھے نا دا اتنا پا گی
دا مرداش دا حلالی گینا دا مرداش دا چه دا غیر اللہ بلوم دے امنا نبال دا پلیچ دا اس پیس صورت نا حلالی دا دی حد سرے فوئی شوئی پا مسارا تو بگو بار دا شیخ نا دا غشیم مردار دے دا اس پا کلیمو تا توبی نمار نا علی دا مردار ہے تو کہہ بے ختمے دا اعتماد کی نشرا ہو اور دا فرق دے دا نظر دا غیر اللہ اور دا تحریمات دا غیر اللہ تحریمات دا غیر اللہ نظر غیر اللہ کے فرق دا ہے کہ تحریمات دا غیر اللہ کے زانر یو شے حرام کڑے دے دل فرق چہ دا لڑوان دا غنزاگی دا شے دا بخزی نو پریو سلی کو پریو دا بخز سلی پوری خزرے نو پریو یا بعد خلق دا ساروے لکھ سورہ مائدہ کی بہیرہ صاحبہ وسیلہ کے رشے ہوا سارے بل کی پدی بسوردی کو ددی سارے میں اپین رشم پدی بانگی با 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 جنو رہا ولی پدی اسلام کی بابا نظر ہے اور آپ آزاد نو کرش پر مسئلہ کوئی شو ہوتا تحریمہ تا غیر اللہ کی تو وہ کو ہوا کہ وہاں بس کی استعمال کی رہو تحریمہ تا غیر اللہ کے دارا مسئلہ اب استعمال کرا ہوئے اور اگر غیر اللہ کی استعمال کرا ہوئے سردی انشاء دغر اللہ پرون دے وانا کتاب گرد پیسر سر چرکوڑے دا بابا درامی نکو دے تو گو میں اس کا مدا اس نپل ایک نجاتا ترین سریعت ہونا بس شاہ دلزیز ہوئی رہے مولنا ایک گندگی دا سنا نو دیلا چھلی وہ سب سی دا چر چرکوڑے وغیرہ با مردار ہے ختمے بے چھتا خور ہوگی بے دفن دا اس نا رہی دا فرق بعد خیر پر ایک فرق نا کی تاریمان دا غرمنا دا اولا گڑوڑ وی تو گوئی اس تا بس پاک سنا اگر تحریمات دا غیر اللہ پاکی اب استعمال کرا ہو رہے اور نہ دا غیر اللہ نہ بھائی نو قرآن ہوئی سری تاثر لڑا چھ تاثر قرآن ہوئی موقع رہے گا سر چھ دادا ان پیاد نیش نو کدھا سب ایک وقت پیاد ہم شو و چھ دا تقرب کو وقت دا غیر اللہ کو نم باندے ہو نو دا حرام و لا تا قلو اموق رہے میں مادا ارسن علم یوز کر اسم اللہ ہے چھیاد نیشی نم دا اللہ تعالی رہے باغی ماندے دادان پیاد نشی ناو شیبا نکلے آو شیبا استعمال کے نراولے کتا تفرق کو ورکی تا منقص کو ورکی و دارن کبا بل ورکی کر علماء داوئی کہ دادان سیوا لبچا کن منقص نظرانا شکرانا پیشکڑی چی کار شکر کی دا حرام علماء شامی در المختار تباب الاتکاف نلگمت کی اوئی اعلم ان نظر الذي يقوى للاموات من العوام وما يؤخذ من الزيت والشمع ونحوها مما ينقل الى ذرائع الاولياء الكرام تقربا اليهم فهو بالاجماع باطل وحرام او على ما شاني اذ فتور ليس المفتيان فشاني ما شاني لا مثلا وما نعك لا فتوين وما نعك لا فتوين وما نعك شاني عزيزاتا حنفيانوي دا حنفی عالم دا فتوی مشہور کتاب دا اپنا کو دائی دا فتو منے اوئی پا دے خبر اب کوئی شا چی اگا نظر چی دا مرد دا پار عوام منی دا مرد دا پار عوام منی دا مرد دا پار ہاں دی مرد دا دا بودتا نو پنو چی منی دی چی اگا نظر دا اللہ دا چی اوئی نا ایرم ان نظر لذی قول الاموات من العوام دا عوام خلق جاہلان خلق چی دا مرد پنو بار نظر نیاز منت منی روانگڑی سرکڑی روانشی میں ویزم بابا رہا تھا اوکان بولا بابا صاحب کان بولے ہاں دیکھی کی الوا بکڑے دا روانا دا رہے ونا ہویا میں مایون قلو الہ ذرائح الاولیاء الکرام وی اوا نظر و نیاز کیا غدا اولیاء کرام مزارون توڑیش مزارون توڑیش دا اولیاء کرام مزارون او تقارو بنی رہن پکم نیتی اولی پدینیتی اولی چا غیتا سشو زانور نیز دیو ارانا خوشحال شی بابا بیارا لولا برکات رہ کرو بنی رہے نوی فوہ کے لئے اجماع ہے باطل و حرام دا دا امت پہ اجماع دا علماء پہ اجماع باندے سرے دا باطل و حرام دے اس سے
کم دے اجماع خلاف کئی نا دے اجماع نمان کیا رہا نشے اول کنا دا حنفیت نمو ہے دولا علماء دا لینمو ہے انا بیا لینم ہے شامی ہوئی فہوا بھی اجماع ہے باپر انو حرام اب یہ خبر کئی یا شکایت اور فریاد اور شکوا کئی اوئی وئی وقدر تلین ناس والا سیما بی حاضر آساد وئی خلق نم سواب پتی زمانہ کے دیر پدی مبتلا جی خلق ویدی کے دیر مبتلا جی خلق دیر مبتلا اور بے جتیان سے ہوئی اور انہیں شرک نشت دنیا کی ہوئی مسلمانہ میں بھی شرک نشت ہوئی شامی ہوئی دننا سو سو سارا مکیہ سے ہوئی خلق بھی پدی کے دیر مبتلا جی نو تو خود خدا رہے دا پاس مبتلا جی این اور پر اپا دارن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ داغ کتاب رے مجموعہ رسائل مجموعہ رسائل کے آغا شرط دعا دنون علیہ السلام کے دا یونس علیہ السلام دا آغا دعا شرط یونس علیہ السلام سے دعا کرے دا مہین پکیڑا دے گا نا چھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا دعا دعا آغا شرط کرے دا نا پارے چھین چیز دا پکیا ہوئی وئی وعما النظر للعوار وعما النظر للعوار من الانبیاء والمشائخ وغیرہم او لقبورهم او لمقیمین عند قبورهم فهو نظر الشرک ومعصیت اللہ تعالی سوان کان النظر نفقتا او ذهبا او غیر ذلك هو شبیه لمن ینظر لکنائس الرحمن وبیوت الاصنام وی اغا نظر چه خلق مرد پارمائی خلق مڑی سوک دی وی من الانبیاء والمشاہد مڑی سوک دی لکا پیغمبران و بزرگان وہی پیغمبران دری مرے نا وہی مرو تمہارے سرے حیات النبی حجم دیدی ہوتی مرے دیدی جم دیدی خان مرے و تمہارے ارد وہی وہی اما النظر اللہ وار اما نظر چھ مرد پارا منری کی کم نظر کم بڑی وہی من الانبیاء والمشاہد وغیرے ہیں لگا پیغمبران وفار تھی بزرگان دی نور نیکان بدلگان اولی قبوری ہیں یوی داوی پنن بانی منی نو کور کے اتے نوری خبر اللہ وہ کور کے داوی پنن مومنہ داوی میلاد شریف تے نو دا نبی علیہ السلام پنن سور کے بالوی شریف اور داوی دا شیخ عبد القادر جیلانی گیاروی شریف نو خبر تا پنن نوری کنے سب تاکتے ہیں اور داوی محرم دے محسن حسین سرے نظر و نیاز نیاز و حسین نظر خدا و نیاز و حسین تے سور آن شیخ اور دا جی دا پلانکی بابا مانا خر شکرانا نہ ہو دا کئی او داوی یولا سمرا نو دا یولا سمی سوان یولا سم ورگی نو چر غط چر راولی چی علالی بو نو چر گلے چر گلے کی دا یولا سم اکو فقا بدا کرو نو دیر کیا سو سوالا مولا شوین ختم بی فچر تا یومی مشرک بہت ہم پاسی کئی با در دے چی اللہ دونا مسئلہ پرک لا خوڑیر کام نو دا بو پا یولا سمی کے بے چر گلے آرہو نو دارا پر ایبیر اول کے بے دیگونا پا قول دا نبی علیہ السلام پر اون نظر دار شرکان میں لارو گڑان میں لارو قربانی بے قلو سم بعض دینوں کی دا ناکار پیران و ناکار مجھے دا راستا پا خیرا دیر تا زیم غٹ اکتر ہوئے دا قربان ہے میلاد کے دیگئی پر اگر اول کے با خیرا ساری دم را لارے دا کسنگے چھے پا قربانے کہہ رہا بل قربانی شروع کرے دا بلا شریعت نا خلاف دا غیر پا مقابلہ کی نو اوئی کہ دائی قبرونی منی اولی قبورین یہ دائی قبرون توڑی کہ قبر کے اوڑا ہم او کہ قبر کے اوڑا کور کے ہم دوارا دردر دوارا شر اولی مقیمین اند قبورین بازی پکرا پاسی بھی ذاتیان اولی نجی دا شرے شر ذکر لے او دارا بابا پنو نمانی بھی ذاتیان مویان والا جواب پیش کے تا چی بیدی نمویان مشتا تھا چی شرک لے جواب پیش کئی بھی کوئی شر ازی چرتا پتون مر کی دی چرتا درب توحید ہو درب معرفت چاہتا ہو خودت دیوانا پتون مرنی دو پر شرک ہو پیدت دا مطبال اللہ تر مقامت کی یوئی بچی ہو ما ستا جلو مر تا بغاوت تخرک را بلی جو شرک تا چرتا خلق ہو تا توحید کلی مانا خودت زور تدی چو گور تر اپنینا بے دوری چی شرک کوئے بیدت کر در چرتا خلق دنوی چی توحید سنت من دا اللہ حق مانے دا پیغمبر سنت عمل کرا والے دا مولے نو کلگاوئی نجیوئی دا بابا نمبانی نمانی
او دا خواستا هم ملنگانا و غریبانانا و مسکینانا تنان سیانی لولی
ها دا غریبانان مسکینان سیرا بابا گانو چی دا صاف محلہ کیو علاقہ کی سونا مسکینان دیو علی نوار کرد
ام مسکینانی مستی ایوان قولا ورگور حرام دی یو خامو شرکان دی او دیما چکان پر پراتی دی انہا چکان دوار دوار پراتی دی دایا لیتا نا ایوان ورگور حرام دینا روارا دلته چې غریب میسی دی هغه ولې نه ورکه ولې تقاض کی چلته وړي دا عجیب شیخ الاسلام ابن تیمیه وایي وی درې موه یو کو قبر له نوري په کور کې بني زیندا ته قبر له وړي درې او لي مقیمین عند قبورهم یا هغه تیرا مشرکان منجوران ملنګان چې دای قبرونو سره تیر دي او وی له وړي دا ټول سره وی فو نظر الشرکن دا دریوان دا شرک نظر دے دا شرک که پکور کی منی که قبر لے والا وڑے او کدار انداوے چا ملنگانو فقیرانو لے وڑا وی فو نظر الشرکن دا دریوان دا شرک والا نظر دے نظر دا شرک دے وی ومعصیت اللہ دارا دا اللہ تعالی معصیتو نا فرمانیو بغاوتم دے دا اللہ نا فرمانی دا بیا وقت پسی وی وی سواهم کان النظر نفقتا او ذهبا او غیر ذلك وی برابر خبر دا کدا نظر بیا نان نفقرا فرق کاته او ذهبا یا سرس بینا و نردی او غیر ذلك یا دین علاوه نور شینا او چه پا هر شکل که ده که ولد غلاب روان کرده که گربته دی که شمی دی که تیل دی که روپه دی نقدی دی بابا که بیا حسه بده برنگان نزد نو بختیخی دا بابا شکرانا واشا ہے دام دانر بچے جیب لنا درو انتا بکی واشا دیوی جوڑی روی در ثواب کار وہاں بیمان ایمان نا دیتا انخلاص چکو بابا کی نشان دا واشا ہے اتوی زہبن کہ تیرا ہم آشرا پیو روپے بھی او کس رتمی دان وغیر ازار اسین علاوہ او بیاوی وی دا نظر لے دا بابا لے چھوڑے لے قبر لے چھوڑے لے دا بابا کو انچے من لے دا نبی وی کو در پڑھوں چی من لے نو وی دا نظر دقت شرط دے رکا چین سنگا چی ہندوستان کے دا ایدوان پڑھوں ملی او عیسائیان چی پگیردو کے دا عیسائی علیہ السلام پڑھوں ملی اوی وی دا نظر وہو شبیو ہو لمن یندرو لکنائے سے روحبان و بیوت الاسنا دا نظر چی دا پیغمبر دا ولی بزرگ پڑھوں بانے منی وی دا سی نظر دے دا سی شرک و ناروا دے لگا سنگا چی دا کنیسا کے ناس راہبان عیسائیان پا کنیسو کے ناس راہبان دا پارے منی یہ آدھا ہندوستان اگر اندوانی انور اندوانی دا بوتان پنو منی یا مندرونو دے اوڑی دا قصے مندر لوڑل کنیسی لوڑل او قبر و بابا لوڑل یو شے دیکھ اس پر اگر
او یقینا دار خام خاف سب دار نا فرمانی دار نا فرمانے کار دے لفظ خام خادار پلی بگوڑا غیر اللہ کنون چھے نظر من لے رہے نو دا نظر منون کی انتر لفظ دا سرے دے پھر سخو کنو دا سو فاسق شو خا جواز دے دا فاسق نوی چی بولا سے ہوئی گیرو چی خروی فاسق دے رہے فران یو بل فاسق ہم کھولے رہے اگر نظر غیر اللہ دا چیہ دے ہم سرے اللہ وی وحینو لفظ دا کار فسق تینو دا فاسق دا کم فاسق رکھنے ایلہ دا فاسق تے غیب دی درے ٹھیک تے نا فاسق تے کوئی سب فاسق ایلہ دا غیر اللہ مانے آگئی تا حلال بے دا دے پلی اللہ وی پلی کی دا اپرے بینا آدے وی نا وی پدری کو تے اپراو پر مخے تے اپراو بسم اللہ بیو آیا دا تے بتا کیا نا اللہ دے نا کافر اللہ وی پلی تا گندگی پڑے وینا شیاطین لگو ہون الہو لیا آئے ہیں یو جادی دیو کم بیا تیچی راما صلاح بیانے نو دا شیطان مرگی نمشتا کن ای بسا کن ابی سر جگلی شروع شیطانان برایشی ناکار پیرو مولاو بیدتی تا بزین کیا شئی نو ناکار مولاو پیرو اقبل مقتدیانو موریدانو تا وی
غوری دا پنجبیان پیدا شوی دو گرو اوڑی او بیزه دی او دا خو گورا سون اقلی چرگوڑی او خشتا گرد دی او دارن پاک علال شوی دی او سون اقلی پوخ شوی دی از دیتا مگورا دا اللہ ری دا قوی تو عام تا شده مردار ہوئی دا بوتا بی شیطانان دا چلنا خی تا سر جگلی دیتا یارن ون شیاطین و بیشک شیطانان شیطانان سون دی یا غا جینی شیطان چی رکی وسوسا چی او یا غا انتی شیطان من الجنة واننان کنا آغا جینی شیطان مخینو ہوئے چی وکذارک جعلنا لکل نبین عدوان شیاطین الانس والجن انس والجن باری کن نو دا مولا پا شکل کے بیدتی مولا نو دا پیر پا شکل کے ناکار پیر اتا کئی لئو حونا خامخا وسوسیا چی الہ اولیاء خلو یاران و دوستان و دا سر پارا یو جا دیو کم چی جبرو کی تاو سر ددے پا حلال والی کے تا تبوی مرا پاک شیطا حرام بے او در اتنا پی قدری کے او پلان کیا کہہ رہی رہ کے دا جبری بدل سر گئی او دا خو حلال دی او دا خدا روا والا دا وقت شیطان خی او شیطان نے دا گلا پیلی تکی مولو پیو مولو بیا کل محبتیان موریدان مطلب ہاں ہو تبا سکے تب امانی اللہو اخیال کوئے پام کوئے ددا کی مولیانو پیریانو کومن التاثم مشرکان وین اتاثموهم کچرتاثو کومن التدیب پیرانو مولیانو او نظر دغیر اللہ تم حلال ہوئے چی نجیب پلان کی مولی سے بیری چی حلال دی پیر سے بیری چی حلال دی او پرین او کبنا بکی وی زمان پرار اللہو اینو کدادا چی مولاو دا پیر دیو منل او حرام تا دے حلال ہوئے او نظر دغیر اللہ تا دے پاکو حلال ہوئے نو این اتاثموهم کچرتا تو من الدبی نو انکم بے شک تا صبح لمشرکون خام خام مشرکانی ہیں قرآن سے فتوہ مولا سنگوے اللہ وی کا نظر غیر اللہ دے ہو کھو خودے من حلال دے ورتوی ہو دے پیرو مولا دے ہو منل نسم وصر مشرک چھو قرآن رحمت اللہ علیہ فرمائے مفتیر اللہ فتوہ اکڑی دا قرآن کے فتوہ کئی اللہ سوئی ان اتاتموهم انکم لمشرکون کپا نظر و نیاز کے دلی مجیار حکومن را دلی پیران حکومن را او اغا حرام تم حلال ہوئے جائے دمومن و تاثم مشرکانی ہیں او پتاکیت سرے گئے در پنچپیر مجا فتوہ نہ رکھا در پنچپیریان فتوہ نہ رکھا در قرآن فتوہ رکھا ہے در حکومن ہے کن و ان اتاتموهم دی قرآن چرد مجھے در قرآن نمنکر و ان اتاتموهم نو اینا کم لمشکون او فتوی سمرا تاکیس تر ہوئے لہا اینا دا تاکیس کم بیا لمشکون لام بیا دا تاکیس سنا تاکیس دا اینا کم بکرتاس دا دی خلقو منل او نظر دا غیر اللہ تم حلالوی دا مقر نو اینا کم یقینا تاسو لمشکون خام مخاب مشرکان یا پاک مشرکان بلو نمت پوک مشرک دے خام چوی خواہ او یہ دیتا جائیم لے فتولا قرآن او زجاج قول لے مفسرین نقل کی جائے دلات دے ویزتا کافر و مشرک دے ویمن احل حراما او حرم حلالا فوو مشرکن چاشد اللہ حلال تا حرام ہوئے و حرام تا حلال ہوئے دے سشو کافر و مشرک شو اللہ حلال تا حرام ہوئے و حرام تا حلال ہوئے دارن تدیر یاد دلان دے شاہ عبدالقادر رحم اللہ شاہ ولی اللہ زوے رحم اللہ موزر قرآن کے علوی وہی دلی آیات نے عمر مصر معلوم شوا چی معلوم ادا شوا چیز شریعت مقابلہ کی دا قرآن و سنت مقابلہ کی دا بلچا دا پیر مولا دا لیڈر خبر امان علم سرے شیر دام تے معلوم شوا چی شیر کی آواز ہے غیر اللہ ترہ مدد شویل دا غیر اللہ علی و غیر متصرف گرن لیلی آغام شیر دے وہ یو شیر دام دے چاہے تا شیر پر حکم و قانون ہوئی چیز اللہ دا رسول دا شیرت مقابل کی مطلب خبر من ہے وہی یعنی شیر فقط یہی نہیں کہ کسی کو سیوائے خدا کے پوچھے شیر کو یہ واضح دیتا نہ ہوئی چھپل چاہ تندگی عبادت ہوگی رکو سجدہ ہوگی بلکہ شیر حکم میں ہے یو شیر حکم کر دے کہ اور کامتی ہوئے چیز اپر چاہتا شیر تابیدان شیر لکدلتا قرآن و شریعت ویدا رہے حرام اور پیرو مولا رتویدا رہے حرام تیل پیرو مولاو منالا نتا پیرو مولا اللہ سر پا حکم و قانون کے و پشرہ کے شریک دب کتاب
قرآن سورت توبہ سے ہوئی اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون اللہ پیرانو مجانے پا خدیتو کی وجی پا خدیتو سمانا دا اللہ تعالیٰ دا رسول پشان دا پیرو ملا خبر منی او دا اللہ تعالیٰ دا رسول دا حکم و دا شریعت مقابلہ کی دا پیرو دا ملا منی تب ہوتا ہے قرآن میں جوینا استاد و پیر میں بھی دا چیتا مشرک ہے او دیتا ہوئی شرک کے حکم و شاہ نو دا ہے قرآن و سنتی و قانون بیان کرے رہے قرآن و سنت کوئی دا حلال دا حرام دا جائز دا نا جائز دا ناروا دا روا او لیڈر را پاسی حاکم را پاسی صدر را پاسی وزیر اعظم و وزیر را پاسی او اینا دا قانون نمن دا تن نظری دا چلے پر سودر نظام دے دا رجحات پسندی دا تن نظری دا او روشن خیالو زنا جائز دا خدو بے پردگی جائز بات روزی مخلوط نظام اسمبلی اور مخلوط نظام تعلیم جائز اور پمل کی سیکولرزم تن نظرینا داخش ہوشکون نو کدلی لیڈر اور کدلی صدر وزیر اعظم اتا خبر ہو رہے شریعت مقابلہ کے نو یاد ساتھ ہے تاسو پاک مشرکانی ہے اللہ اور رسول مقابلہ کے قانون نبل مانی دعوت کے گاہ رہے تھے کیا ہوئی زنا جائز سمیں جائز خبر سے بھی بٹیلی میری ابھی بھی جہاد نشتہ تھا نہیں نشتہ ہمارے قرآن اور دین اور منہ تو ضرورت ہے اور دینی تو پڑھنے تو ضرورت ہے نشتہ تھا نہیں نشتہ نو وہی ان کو لم شکو شاہ عبد القادر وہی وہی شرک حکم میں ہے کہ اور کام ہوئے دام شرک ہے کہ تو شریعت مقابلہ کے دبل حکم تمہاری قرآن شریعت کہہ دے ہوئی جو دلوی لی صدروی لی مشرمی لی ملاوی لی پیروی لی دام شرک ہے Thank you.